Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Кутман таңыңыз менен угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо мен Түмөнбаев Жанабек уулу. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги Крокус Сити борборуна кол салуудан кийин дайынсыз болуп жаткан кыргызстандык эки кызды каза тапкандардын болжолдуу тизмесине кошту.
Коллегалары менен сүйлөшсөм, ошол жакта акыркы жолу ошо раздевалкада сотрудниктердин раздевалкасында көргөн экен.
Бишкектин 1-май райондук соту Райымбек Матраимовду 1 айга камакка алды.
Бүткүл мамлекетке таасири тийген бир альтернативалык бир системаны куруп алышканда.
Массалык башаламандыктарга чакырууга шектелип кармалган Темиров Лайф медиасынын учурдагы жана мурдагы журналисттеринин баш коргоо чарасы Бишкек шаардык сотунда карала баштады.
Бирок ошол эме кылмыш иши берген аткана инспекция жүгүн видео болсо мен жумушунан кеткенден кийинки видеодо текшерүү болот.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. 27-мартта Бишкектин 1-май райондук соту бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду 26-апрелге чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу кармоочу жайына камакка алды. Мурдагы бажычы өзү жана адвокаты коюлуп жаткан айып тууралуу комментарий берүүдөн баш тартты. Ушул эле күнү Ош шаардык соту Райымбек Матраимовдун агасы Тилек Матраимовду 1 айга, инилери Руслан жана Исламбек Матраимовдорду 2 айга камакка алды. Атайын кызмат аларды 26-мартта Азербайжандын борбору Баку шаарынан Бишкекке алып келген. Райымбек Матраимовго эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу жана кылмыштуу жол менен алынган кирешени мыйзамдаштыруу, адалдоо деген беренелер менен айып тагылды. 2021-жылы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Матраимов бажыдагы башка кызмат адамдары менен 2016-жылдын башында коррупциялык схема түзгөн деп айыптап, сот ага 260 миң сом айып пул чегерген. Матраимов өзү дагы күнөөсүн мойнуна алып, мамлекетке 2 миллиард сом төгүп берген. Бишкек шаардык соту 27-мартта Темиров Лайф редакциясынын кызматкерлери Максат Тажибек уулун, аталган медианын мурдагы кызматкери, политклиниканын журналисти Тыныстан Асыпбековду, айт айт десе деп аталган долбоордун кызматкери Азамат Ишенбековду камакта калтырды. Нур Пресс медиасынын журналисти Жоодар Бузумовдун адвокаты келбей калгандыктан анын бөгөт чарасын кароо 1-апрелге калды. Ички иштер министрлиги Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкерине массалык башаламандыктар беренеси менен айып таккан, журналисттер коюлган кинени четке каккан. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Жогорку Кеңештин депутаты Жусупбек Коргонбай уулун буга чейинки парламенттеги сөзү үчүн сотко берди. Министр депутаттан 10 миң сом өндүрүп берүүнү сурап жатат. Жусупбек Коргонбай уулу парламенттин 14-марттагы жыйынында саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевди уюшкан кылмыштуу топторго тиешеси бар деп сындаган. Министр аны четке каккан. 100 миң деген жараны Орусияда эмгек миграциясында жүргөн Борбор Азия өлкөлөрү аларды соңку терактан кийин түзүлгөн кырдаалга байланыштуу этият болууга чакырып жатышат. Тажикстандын Орусиядагы элчилигине караштуу коомдук кеңеш өзүнүн кайрылуусунда бул өлкөдө чет элдиктерге көзөмөл күчөгөнү, кандай гана маалымат болбосун, ар кайсы тайпалардан эмес, орусиялык жана тажикстандык расмий органдардан, алардын сайттарынан алуу керектиги айтылды. Ошону менен катар Telegram каналдарда, топтордо жана башка социалдык түйүндөрдө ар кандай радикалдуу жана экстремисттик топтор адамдарды террордук акт жасоого азгырып жатканы, андайлардан оолак этият болуу зарыл экени эскертилди. Орусиядагы жарандарына Өзбекстандагы кайрылды. Бул өлкөнүн тышкы иштер миграция боюнча агенттигинин кайрылуусун 27-мартта Азаттыктын өзбек кызматы жарыялады. Анда Москва облусунда террордук чабуулдан кийин күчөтүлгөн коопсуздук чараларын эске алуу, бардык тийиштүү документтерди жанында ала жүрүү керектиги, зарылчылык болбосо эл көп топтолгон жерлерге барбай кое туруу керектиги белгиленди. Чоочун же шектүү адамдар менен байланышуунун телефондо же башка каражаттарда тыюу салынган сүрөт, аудио же видео материалдарды сактап жүрүүнүн дагы кереги жоктугу айтылды. 22-мартта Москванын чет жакасындагы Крокус Сити Холл деп аталган борбордо концертке барган көрүүчүлөргө кол салуу болгон. Кеминде 140 кишинин өмүрү кыйылды. Федералдык коопсуздук кызматы 11 киши кармалганын маалымдаган. Алардын 8 тергөө абагына камалды. Камалгандардын 7 тажикстандыктар, бирөө теги кыргызстандык экени белгилүү болду. Окуядан кийин Орусияда борбор азиялык мигранттарга мамиле өзгөргөнү, алардын коопсуздугу үчүн коркунуч жаралганы социалдык түйүндөрдө кабарланууда. элдик курултай жөнүндөгү конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча долбоор коомдун талкуусуна коюлду. Бул тууралуу президенттин расмий сайтына жарыяланды. Ага ылайык, делегаттар курултайды өткөрүү мезгилине гана шайланса, эми аларды бир жылдык мөөнөткө шайлоо сунушталууда. Мындан сырткары улуттук кеңешти курултайдын ишин коомдук башталышта жүзөгө ашыруучу, жетектөөчү жана багыт берүүчү жумуш органга айлантуу каралган. Азыркы мыйзамда насаат кеңеш берүүчү жумуш орган деп жазылган. Делегаттарынын укуктары жана милдеттери кеңири белгиленген. Элдик курултай жөнүндөгү конституциялык мыйзам былтыр 24 июлда кабыл алынган. Ага ылайык делегаттардын саны 1070 700 чейин азайтылган. Элдик курултай демилгеси Кыргызстанда көп жылдардан бери айтылып, бирок аны мамлекеттик деңгээлде уюштурууга негиз болуучу жаңы мыйзам кабыл алына элек болчу. Биринчи элдик курултай 2022 жылы ноябрда, экинчиси былтыр күзүндө өткөн. Кытайдын технологиялык мүмкүнчүлүктөргө умтулуусун чектөө анын өнүгүүсүнө тоскоолдук жарата албай турганын кечээ 27 майда Бээжинде Нидерландтын премьер-министри Марк Рютте менен жолугушууда Кытайдын лидери Си Цзиньпин билдирди. Кытай эли мыйзамдуу өнүгүүгө укугу бар. Эч кандай күчтөр Кытайдагы илим жана технологиялар тармагындагы өнүгүү жана прогресс ылдамдыгын токтото алышпайт, деди ал. Рютте 26-27 март күндөрү Кытайда алгачкы иш сапары менен болду. Аны соода министри коштоп жүрдү. Кытайлык жалпыга маалымдоо каражаттары билдиргендей, Нидерланд өкмөтү былтыр Кытайга жарым өткөргүчтөрдүн өндүрүшүнө зарыл жабдыктарды сатууга чектөө киргизген. Бул өлкөнүн чип жасоого зарыл жабдык өндүргөн компаниясы телефондон тартып автомобилге чейин өндүрүштө колдонулуучу заманбап жарым өткөргүчтөрдү чыгаруучу ири дүйнөлүк ишканалардын бири экендиги белгилүү. Samsung Pay сервиси орусиялык МИР улуттук төлөм системасы менен кызматташуусун токтотуп жатканын маалымдады. Бул тууралуу билдирүү 27 мартта Samsung компаниясынын сайтына жарыяланды. 3 апрелден тартып сервистин тиркемесине МИР картасын жаңы кошууга жана мурда кошулгандарын колдонууга мүмкүн болбой калат. Коомдук транспорт, мисалы Москванын метросу, жол кирени Samsung Pay аркылуу кабыл албай калат. 2022 жылдын март айында Украинага кол салганда Орусия батыштын бир катар санкцияларына кабылган. МИР карталарын кабыл алууну Apple Pay дагы токтоткон, Google Pay бул карталарды кошуу тууралуу пилоттук долбоорун токтоткон. Өткөн айда МИР картасынын оператору АКШнын дагы санкциясына кабылды. 27 февралдан тартып Орусияда Huawei Pay тиркемеси дагы иштебей калды.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Азаттыктын сайтында мындан башка дагы жаңылыктар жарыяланып турат. Ал жактан дагы окуп турсаңыз болот. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги Москвадагы Крокус Сити борборуна кол салуудан кийин дайынсыз болуп жаткан кыргызстандык эки кыз Эдита Жусупова менен Майза Гүлжигит кызынын аты жөнүн каза тапкандардын болжолдуу тизмесине кошту. Аны улай Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги аларды казып алды деп айтууга азырынча эрте деген маалымат таратты. Бир күн мурун кыздардын ата энеси азаттыкка маек куруп издөө иштерине кыргыз бийлигинен жардам сураган эле. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова айтып берет.
22 марттан бери дайынсыз болгон кыздардын бири Эдита Жусупова 24 жашта. Ал бир жылдан бери Крокус Холлдун ашканасында иштеп жүргөн Орусияда апасы, жакындары менен жашап келген.
Крокус Ситиде иштейт эле, кондитерский отделинде. Ошо 7-нчи этажда. Жакында эле келгенбиз. Ошо кызым иштегенде ошо коллегалары менен сүйлөшсөм, ошол жакта акыркы жолу ошо раздевалкада сотрудниктердин раздевалкасында көргөн экен. Андан кийин көрбөдүк дейт. Андан кийин бул ошол жерде иштеген баягы сушефи же буларга жакшы толук маалымат бербеген. Булар мындай шашылып чыккыла же качкыла деген бир эме болгондо буларгачы булар барып спокойно эле барып ошо раздевалкада кийинип аткан экен. Анан ошентип бул жактан кандай болгон, эмне болгон бизди айта албайбыз да, дым болуп кеткенби, эмне болгон ошентип чыга албай калып кеттиби, ошо биле албай атабыз да биз. Аныгын же чыгып кеттиби же чыга албай калдыбы аны биле албайм да бул жагынчы.
Деген бир күн мурун азаттык менен курган маегинде кыздын энеси. Дайынсыз жоголгон экинчи кыз Мейиза Гүлжигит кызы 20 жашта. Ал 6 айдан бери Крокус Сити холдо иштеп жаткан. Анын атасы да азаттыкка издөө иштери тууралуу айтып берген эле.
Издеп жүрөм өзүм 20 жаштагы кызым. Бийликке элчилик иштеге кылып бербейт экен да карындашым. Бийлигиңе элчилик бизди кыргызды тоготпойт экен. Эч ким иштеге кыла элек, эч ким сураган деле жок, эч ким кабар деле алган жок бизде.
Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги 26 марттын кечинде Крокус Ситидеги кол салууда жоголгон эки кыргыз кызын каза тапкандардын болжолдуу тизмесине кошту. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги аларды каза болду деп айтууга азырынча эрте деген маалымат таратты.
Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин сайтында жарыяланган тизмеде генетикалык экспертизалары бүтө элек жарандардын маалыматтары камтылган. ДНК анализинин жыйынтыгы даяр боло элек.
Буга чейин кыздардын жакындары генетикалык экспертиза үчүн анализ бергенин айтышкан. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги саламаттыкты сактоо министрлигине таянуу менен кандуу калабада каза тапкандар тууралуу болжолдуу тизмени улам жаңылап жатат. Аталган мекеменин расмий сайтында тизме соттук медициналык изилдөөнүн тыянагына жараша түзөтүлүп турары эскертилген. Ал тапта тышкы иштер министрлиги 2-3 күндөн бери Орусиянын Шереметьево аэропортунда кармалып турган 51 кыргызстандык 27 мартта Кыргызстанга кайтып келерин билдирди. Москвадагы Крокус Сити Холл борборундагы куралдуу кол салуудан кийин Орусияга барган айрым жарандар өлкөгө кире албай калган. Тышкы иштер министрлиги аба майданда 2-3 күндүн ичинде 25-30 кыргызстандык топтолуп калганын билдирген эле. Каргыша болгон күндүн эртеси 23 мартта Шереметьево аэропортунда кармалып калган кыргызстандыктар орой мамиледен жабыркап тамак ашка жетпей ачка калганы тууралуу Азаттыкка айтып беришкен. Окуядан көп өтпөй Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Крокус Сити Холл борборундагы куралдуу кол салуудан кийинки антитеррордук иш-чараларга байланыштуу зарыл иши болбогон кыргызстандыктарды Орусияга барбай турууга чакырган. Мекеме Орусия чек арадан кирип чыккан жарандарды текшерүүнү күчөткөнүн кошумчалаган. 22 мартта Москванын чет жакасындагы Крокус Сити борборунда концертке барган көрүүчүлөргө кол салуу болгон. Андан кийин борбордон өрт чыккан. Кол салуудан 139 киши каза таап, 194 киши жарат алды. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Жыл башында массалык башаламандыктарга чакырууга шектелип кармалган Темиров Life медиасынын учурдагы жана мурдагы журналисттердин баш коргоо чарасы Бишкек шаардык сотунда карала баштады. Соттук жараяндын биринчи күнүндө сот 3 журналисти камакта калтырды. Мындай чечимге журналисттердин жакындары жана медиа коомчулук нааразылыгын билдирүүдө. Буга чейин бир нече эл аралык уюмдар кыргыз бийлигин журналисттерди бошотууга чакырган эле. Теманы Наргиз Асекова улантат.
Январ айынан баштап эле СИЗО 1-ден чыга элекмин.
Бишкек шаардык сотунда алгач Темиров Life редакциясынын кызматкери Максат Тажибек уулунун баш коргоо чарасы каралды. Адвокаттар Тажибек уулунун мурда соттолбогонун, туруктуу жашаган жери бар экенин, тергөөгө тоскоолдук көрсөтпөй тургандыгын жүйө келтирип, бөгөт чарасын үй камагына өзгөртүүнү өтүнүштү.
Эмне дегенде мурун соттолгон эмес. Кылмышка тартылган эмес. Кайсы факт боюнча публикацияда бир жерде жаза турган тексти жок. Мен жактымда турган максат бул.
Дейт Максат Тажибек уулунун адвокаты Жаныш Бараков. Сот жактоочулардын өтүнүчүн канааттандырган жок. Максат Тажибек уулу 13 майга чейин камакта калды.
Кысым болгон жок, баягы түрмө деген түрмөдө да. Эч кимдин баягы жыландын баласына жатпасын деп коткот түрмөдөчү, ошол ушуну айтам дейт.
Темиров Life редакциясынын мурдагы кызматкери Тыныстан Асыпбеков тергелип жаткан ишке тиешеси жок экенин, тергөөчүлөр аны эске албай жатканын билдирди.
Бирок ошол неме кылмыш иши менен жана инспекция жүгүн видео болсо, мен жумушуна кеткенден кийинки видеолорго тиешелүү болгон. Ошондуктан баягы иштин жагдайында туура жагына юламана чап берсин.
Дейт журналист Тыныстан Асыпбеков.
9 сентябрь 2022 жылы бул уже башка организацияда келишим түзүп, башка организацияда иштеп атат. Жанагы организация койгон айтып боюнча публикацияда эч кандай тиешеси жок болот.
Дейт Тыныстан Асыпбековдун жактоочусу Жаныш Бараков. 1 май райондук сотунун Асыпбековду камакта калтыруу бөгөт чарасын дагы 2 айга узартуу чечимин Бишкек шаардык соту өзгөрткөн жок. Айт десе долбоорунун кызматкери Азамат Ишенбековго карата дагы ушундай эле чечим чыкты.
Тергөө иштери, сот процесстери бардыгы кандай болуп аткан, баарын эле белгилүү болуп жатат. Адилет болуп атабы, акыйкатсыз болуп атабы. Ошол өзү мындай кысымдар болбош керек эле. Бул ушундай кысымдар боло берип, бул кечиде 7 миллион кыргыздын 5 миллиону зек болуп калат. А биздин эркин мамлекет кандай нерсенин керек эле болчу.
Дейт айт десе долбоорунун кызматкери Азамат Ишенбеков. Дагы бир журналист Нурпресс медиасынын кызматкери Жодар Бузумовдун жактоочусу келбей калгандыктан сот процесси 1 апрелге жылды. 12 мартта Бишкектин 1 май райондук соту камакта отурган 11 журналисттин 3-үнү үй камагына чыгарып, калгандарын 13 майга чейин камакта калтырган. Темиров Life редакциясынын кызматкерлери Махабат Тажибек кызы, кабарчысы Айке Бейшикеева, Арча медиада иштеген Сайпидин Султаналиев, журналист Актилек Капаровдун бөгөт чарасы шаардык сотто 29 мартта жана 1 апрелде каралмай болду.
16 январда Ички иштер министрлиги Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкеринин үйүн тинтип өздөрүн кармап кеткен. Ички иштер министрлиги айтайт десе жана Темиров Лайф баракчаларындагы массалык башаламандыктарга чакырык жасаган делген материалдарга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренесинин 3-чү бөлүгү бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөөгө жана массалык башаламандыктарга чакырыктар, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар деген берене менен иш козголгонун билдирген. Камакка алынган журналисттер коюлган айыпты четке кагып жатышат. Бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар бийликти эркин журналисттерди бошотууга чакырууда. Наргиз Асекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Инстаграмда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит Орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Окторубузду улантсак, Азербайжандын Баку шаарынан кармалып Кыргызстанга алынып келген БЖ кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матримовтун бөгөт чарасы Бишкектин 1-май райондук сотунда каралып, ал бир айга камакка алынды. Атайын кызмат алгач издөө жарыялап, 26 мартта Матраимов менен кошо анын 3 бир тууганын кармап келген. Бул тууралуу Токтосун Шамбетовдун баяны.
Бишкектин 1-май райондук сотунда буга чейин издөөдө жүрүп, 26 мартта Бакудан Бишкекке алынып келинген Райымбек Матраимовдун бөгөт чарасы каралып, бир айга камакка алуу чечими чыгарылды. Райымбек Матраимов же анын адвокаттары коюлган айып же болбосо соттун чечими боюнча комментарий беришкен жок. Мурдагы бажычы өзү, жакындары жана адвокаты коюлуп жаткан айып тууралуу комментарий берден баш тартышты. Матраимов 10 ашык күч кызматкерлеринин коштоосунда келип, бөгөт чарасы каралган отурумга журналисттер киргизилген жок. Мурдагы бажычынын туугандарынын бөгөт чарасы дагы 27 мартта Ош шаар сотунда каралып, агасы Тилек Матраимовду 1 айга, инилери Руслан Матраимовду 2 айга, Ислам Матраимовду 1 айга камакка алды.
Тергөөчү келтирген ходатайство менен макул эмесмин, мен аны сотко айттым. 5 жылдан бери унчукпай отуруп эми 5 жылдан кийин эмне үчүн андай деген суроого эч кимиси прокурор да жооп бере алган жок. Эмне үчүн 5 жыл кармашты дагы бүгүн пайда болуп калды? Анан кийин жанагы 2-3-4 миллион ушундай бир сомду келтиришти, зыян келтирип атабы, аны дагы суроо бердим мен сотто, кайдан пайда болду деп.
Деди Тилек Матраимовдун адвокаты Мамат Шаиев. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет эл аралык издөөдө жүргөн мурдагы бажычы Райымбек Матраимовду жана анын бир туугандарын 26 мартта Азербайжандын борбору Баку шаарынан Бишкекке алып келген. Атайын кызмат Райымбек Матраимов мыйзамдагы уру Камчыбек Көлбаев менен тыгыз байланышта болуп, бажы кызматынын кызматкерлеринен жана мамлекеттик ишмерлерден турган кылмыштуу топ түзгөнүн кабарлаган. Ага кылмыш жаза кодексинин 169 беренеси эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу менен 222 беренеси кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу менен кылмыш козголуп, тергөө жүрүп жатат. Коомчулукта Матраимовдун камакка алынышы кызуу талкууда. Айрым эксперттер мурдагы бажычынын кылмыш иши сот жообуна тартылышына карап, бийликтин коррупция менен каршы күрөшүнүн аракетине баа берсек болот дешет. Ал эми саясий элитага Матраимовдун окуясы сабак болушу керек дегендер бар.
Ну вот насчет борьбы с коррупцией я бы сказал так.
Коррупция менен күрөшүү боюнча эмнени айта алам? Эгерде жаңы Матраимовдор пайда болсо, азыр атын айтпай эле коёлу. Бирок талапкерлер бар. Эми азыркы саясий элита жаңы Матраимовго чуркап арабы? Матраимовдун окуясы андай болбой турганы сабак болдубу? Менин пикиримде чуркап арышат. Демек биз коррупция менен күрөшүүдө тийиштүү чекитке жете элекпиз.
Деди саясат талдоочу Эмиль Жураев. 2021 жылы Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы Матраимовду коррупцияга айыптап, иш козгоп, ал 2016 жылдын башында бажыдагы башка аткан минерлер менен кошо көмүскө коррупциялык схема түзгөнүн билдирген. Сот аны күнөөлүү деп таап, 260 миң сомдук айып пул чегерген. Матраимов күнөөсүн мойнуна алып, мамлекетке 2 миллиард сом төгүп берген. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 2 ноябрда Райымбек Матраимов менен Камчы Көлбаевди Кыргызстанда мафия түзгөн деп айыптаган. Райымбек Матраимов былтыр октябрда кримтөөр Камчы Көлбаев Бишкекте атайын операцияда өлтүргөндөн кийин Кыргызстандан чыгып кеткен.
Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Ушул эле теманы улай, Матраимов соңку 10 жылда кыргыз саясатындагы эң чуулгандуу фигура болуп калды. Анын жөнөкөй бажычыдан миллиондогон капиталы бар бай кишиге айланып, мамлекеттик саясатка таасир эткени бир катар чуулуу журналисттик иликтөөлөрдөн аныкталган. Коомчулуктагы нааразылыктар мурдагы бийликтин бажы тармагында ал түзгөн коррупциялык схемалар тууралуу факты жок экенин айткандан кийин ого бетер күчөгөн. Арты келип, талаштуу шайлоо жана бийлик алмашуу менен аяктады. Ошол маалда реакция деп аталган жүрүштөрдүн лидерлеринин бири ишкер Тилек Токтогазиев анын кармалышы алдыдагы өлкөнүн коомдук саясий абалына кандай таасир тийгизери, бийликтин жемкорлук менен күрөшүнүн жыйынтыгы кандай болуп жатканы тууралуу маек курду. Аны кесиптешим Зайырбек Бактыбаев кепке тартты.
Бажы кызматынын мурдагы төрагасынын орун басары бир катар коррупциялык иштерде, анын ичинде кылмыштуу окуяларда дагы аты аталып жүргөн Райымбек Матраимовду Кыргызстандын укук коргоо органдары Азербайжандан кармап келди. Тилек мырза, сиздин оюңузча бул окуя Кыргызстанда кандай кабыл алынып жатат?
Мен оюмча калың катмар эл менен эл тарабынан жакшы турага катары кабыл алынып, анткени биз баарыбыз билгендей октябрдагы окуя 2020-жылкы окуялардын негизги себепкери ошол Матраимовдун кланы болгон да. Матраимов анан Көлбаевдин болгон биригүүсүнөн тарап кеткен кланы. Анткени булар өзүнчө бир мамлекеттик эмес, бирок ошол эле учурда бүткүл мамлекетке таасир тийген бир альтернативалык бир системаны куруп алышкан да. Ал бажы кызматындагы чоң коррупцияга алып келип, анан негизи эле Көлбаев мисалы үчүн криминал тараптын символу болуп атса, Матраимов болсо жалпы коррупциялык системанын символуна айланып калган эле да.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин бүгүн тараткан маалыматында сиз айткан жагдайга дагы көңүл бурулуп жаткан сыяктуу. Атап айтканда, пресс релизде Матраимовду мыйзамдагы уру Камчы Асанбек менен тыгыз байланышта болгон бажы кызматынын кызматкерлеринен жана мамлекеттик ишмерлерден турган кылмыштуу топ түзгөн деп жазып жатат.
Эми аны биз баарыбыз эле билип атканбыз, анткени бул жалпы бир четинен мындай Атамбаевдин учурунда бир түзүлгөн система деп айтсак болот. Анткени ошол эле Камчы Көлбаев Дубайда качып жүргөндөн аны кайра алып келдирип, Матраимовду дагы ушул бажы тармакка койдуруп, анан жалпы бул кандай десем, бир ошол эле учурда бир параллель мамлекеттик эмес система курулуп калган эле да. Анан ошону бир учурда уже саясий элита аны көзөмөлдөп албагандыктан бул күч жалпы мамлекеттин келечегин аныктай тургандай бир күчкө айланып калган деди. Анан бул ошолор саясатка дагы аралашып, Мекеним Кыргызстан деген партияны түзүшүп, булар шайлоодон жеңип келе алган деп айтсак болот да ошол учурда. Анан жалпы саясий эгерде мындай ага чейин биздин кандайдыр бир деңгээлдеги мындай саясий элита буларды башкарабыз десе, булар болсо бир кезден кийин өздөрү саясий элитаны башкарабыз деп калган эле да.
Кезинде Райымбек Матраимовго анын коррупциялык иштерине каршы реакция эки деген акциялар өтүп, аларга сиз дагы активдүү катышкансыз. Бул 2018-19 жылдар болсо керек. Матраимовду жоопко тартуу сиздер 5 жыл мурда көтөргөн талаптар эле да. Ошол талаптар бүгүн ишке ашып отурат окшойт.
Эми бир четинен ооба деп да айтсак болот. Экинчи жагынан мындай биякта өзүнүн дагы себептери бар да. Анткени мындай ойлонуп көрсөк, ооба, албетте мына бир учурда азаттыктын көрсөтүп кеткен бул иликтөөнүн негизинде жарандык коом, жаштар чыгып биз андай мындай ачык эле мамлекетти урдап тоноого каршыбыз, мамлекетти урдаган коррупционерлер сөзсүз түрдө түрмөгө отургузулушу керек деп биз учурунда Сооронбай Жээнбековго сигналдарды бердик элек, бирок тилекке каршы ал фактарды бергиле, фактарды бергиле деп эле уже мындай бул күчтүү Көлбаев менен Матраимовдун мындай мафиясына каршы эч нерсе кыла албай калган экен да. Кийин дагы көбүрөөк бир убакыт алды, кандайдыр бир ушул өзгөчө биякта Камчыбек Ташиевдин ролу чоң деп ойлойм. Анткени ал киши көп изилдөөлөрдү, иликтөөлөрдү жасап карап, кандай клан, ким кайсыл жактарда өзүнүн мындай функцияларын аткарып атат деп, бул чоң, өтө чоң тамырлашып кеткен, терең тамырлашып кеткен системаны баарын мындай балта чапкандай эле жана Камчы Көлбаевди кармоо операциясынан кийин аны өлтүрүү менен уланып кеткендиги, анан кийинки бул азыркы Матраимовду кармап аткандыгы, бул жалпы ушул Матраимов Көлбаев түзүлгөн мафияны алсыз кылуу, жок кылууга чоң кадамдар жасалды деп айтсак болот. Биз муну кубаттайбыз, колдойбуз.
Ушуга байланыштуу менин сурагым келип жатат. Бул иштерди бийликтин коррупцияга, криминалга каршы принципиалдуу күрөшү деп атасак болобу? Же бул жерде саясий максаттагы иштер, өздөрүнүн саясий кызыкчылыгы үчүн жасалып жаткан иштер да барбы?
Эми муну айтыш өтө оор болуп атат. Анткени бул биякта ниет, азыркы учурдагы бийликтин ниети кандай болгондугун Кудай гана билет да, аны өздөрү гана билет дегендейчи.
Анткени Матраимов маселеси көптөн бери көтөрүлүп келе жатпады беле? Эмне үчүн ушул учурга туш келди дегенди сурагым келип атат.
Негизи эми ар кандай ой пикирлер бар. Биякта эми кандай дебейли, бирок эң негизги нерсеси Көлбаев жок кылынды, экинчиси азыр Матраимов камалды. Бирок биз дагы сотту көрүшүбүз керек, кандай чечимдер болот экен. Менин оюмча бүт башка коррупционерлерге дагы катуу сигнал болуш үчүн Райымбек Матраимовго жалпы кланына карата өтө мындай катуу, эң күчтүү чара камалыш керек да, колдонулуш керек. Ошондо жалпы мындай коррупция менен криминал менен күрөшкө мындай сигнал болот.
Бул окуядан деги эле кыргыз коому, саясатчылар, эл, бийликтегилер кандай сабак алышы керек?
Эми негизи эч нерсе түбөлүктүү болбойт дегенди айтсак болот. Анткени бир учурда чын эле Матраимов аябай өзүн күчтүү киши катары көрүп, анын жанында бүт саясатчылар жанында жүрүп, саясатчылардын ошо көбүнчөсү ал менен мамиле түзүп, ал менен учурашканга аракет кылышып, андан акчаны шайлоого алып жүргөн учурлар болду эле. Бирок биз мына жарандык активисттер, жаш саясатчылар андай иштерге барган туура эмес болот. Бул арам акча, бул уурулар, коррупционерлер деп эле ачык эле айтык эле да. Бирок ошол кезде мындай биз көбүнчө мындай тажрыйбалуу саясатчылар тарабынан биз тарапты карап, силер романтиксиңер, жөн эле мындай идея менен эле силер саясат эч нерсе кыла албайсыңар деген бир сөздөр болду эле. Эми болсо мына тарых өзүн мындай көрсөтүп атат, акчага таянган мындай саясатчылар принциптерине таянбаган, именно акчаларына таянган, конъюнктурага таянган саясатчылар дагы алардын мындай өмүрү кыска болотго деп ойлойм да. Анткени биз көбүнчө мына саясатчыларга, жаштарга дагы бул жакшы сигнал болду. Өзүңөрдүн принциптериңерге, принциптериңерди аныктап, анан ошол принциптериңерге бекем туруш керек деген бир сигнал бул десек болот да. Ошол эле учурда бийликте турган адамдарга дагы катуу сигнал бул, эгерде өздөрү мындай туура эмес кадамдарга барса, коррупциялык жолдорго, мындай коррупциялык иштерге жол ачып беришсе же өздөрү дагы криминал менен аралашып бирдеме кылганга аракет кылса, анда алардын дагы тагдыры ушундай болушу мүмкүн да. Ошол үчүн бул негизи менин оюмча тарбия жагынан алганда аябай жакшы окуялар болду.
Урматтуу угарман, сиз ишкер Тилек Токтогазиевден Азаттыкка курган маегин уктуңуз. Аны Зайырбек Бактыбаев кепке тартты.
Базардагы кымбатчылыктын себептери эмнеде? Сиз төлөгөн салык кайда кетип жатат? Өлкөнүн бюджети туура бөлүштүрүлүп жатабы? Ушул сыяктуу экономикалык жана финансылык суроолорго Азаттыктын элдик экономика түрмөгүндө жооп таап беребиз. Экономиканы татаал статистика деп ойлосоңуз, биздин подкастты угуп туруңуз. Оор темаларды жөнөкөй жана жеңил тилде чечмелейбиз.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбаев Динаби уулу алып баруудамын. Москвадагы каргашадан кийин мигранттар басым кысымга кабылып мамиле катаалдаганын айтса, кыргыз өкмөтү жарандарын Орусияга барбай турууга чакырды. Ал тапта кандуу чабуулга шектелгендерге байланышы бар деп Москвада теги кыргызстандык киши кармалды. Москванын Крокус Сити холундагы кол салуудан кеминде 140 киши наут болду. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги изделип жаткан эки кыргыз кызын каза тапкандардын болжолдуу тизмесине кошту. Москвадагы каргаша борбор азиялык мигранттарга кандай таасир этет? Мигранттардын кооптонуусун негиздөөбү? Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө ушул суроолорго жооп издедик. Ага мигранттар менен иштеген юрист Мирлан Токтобеков жана укук коргоочу Валентина Чупик катышты. Берүүнү кабарчыбыз Айгерим Акылбекова алып барды.
Валентина, как следует из
Москва соту кылмышка шектүү 4 адам Тажикстандын жарандары экенин тастыктады. Сот залынан тартылган сүрөттөрдөн алар бети башы шишип, катуу кыйноого кабылганын көрүп болот. Албетте кылмышка шектүүлөрдү актабайбыз, ошентсе да азыр алардын кыйноого кабылганы тууралуу социалдык медиада пикирлер жайнады. Валентина, сиз муну кандай бааладыңыз?
Да, я это все видела. Я лично не подозреваю этих людей в соучастии в теракте. Я подозреваю их.
Мен мунун баарын көрдүм. Жеке мен аларды терактын уюштуруучулары деп эсептебейм. Алар балким ошол жерде машина урдап жүрүшү мүмкүн. Бирок алардын теракты уюштурууга катышы бар дегенге ишенүү оор. Эгер аларды суракка алган учурлары түшкөн видеону көрсөңөр, күнөөнү кыйнап, күчтөп мойнуна илип атканы көрүнөт. Бирөө гана айыпты мойнуна алса, калгандары унаада баратканын айтышкан. Дагы бири Орусияга эми эле келгенин айтып атат. Мен анын алтургай уурулукка тиешеси бар дегенге күмөнүм бар. Бирок азыр болуп жаткандын баары жаңылык эмес. 2017-жылы Петербургдагы метро жардыруусун эстей турган болсок, анда медиазона террорчулукка айыпталып жаткан адам менен окуя болгондон 3 сааттан кийин маектешкен. Бир күндөн кийин ал адамдын атенеси уулунун кесилген башын көрсөткөн. Жыйынтыктап айтканда, ооба, Москвада теракт болду, бирок кармалгандардын ага катыштыгы бар дегени суроо жаратат. Алардын айрымдары терактын реалдуу уюштуруучулары тарабынан бул ишке мажбурланышы мүмкүн. Кармалгандар арасында террорист деп айтылып жаткан адамдарга унаасын саткан адам да бар. Аны кармоо үчүн себеп деле болгон эмес, бирок ага да күнөөнү мойнуна илеп анык. Бизге терроризмге катыштыгы бар деп айыпталып жаткандарга батирин ижарага берген аял кайрылды. Анын уулун да эч себепсиз кармап кетишиптир. Ал болгону авито порталы аркылуу үйүн ижарага берген экен. Мына Орусияда тергөө иштери ушундай жүрөт. Мунун баарын эч кандай акыйкат тергөө деп атоого болбойт.
Это так развивается российское следствие. Никакого отношения к реальному следствию это не имеет.
В то же время ушул эле кезде шектүүлөрдүн сурак маалында кыйноого алынышы тартылган тасмалар интернетке чыгып кетти. Бул видеолор орус коомчулугунда борбор азиялык мигранттарга болгон кастыкты күчөтпөйбү?
Антимигрантские настроения в российском обществе разжигаются самими властями.
Орус коомчулугунда мигранттарга карата кастыкты бийлик өзү күчөтүп жатат. Алар үчүн мигранттар алсыз, жардам алчу жери жок бир душман. Аны жеңүү жеңил. Мигранттарга карата кастык маанай алгачкы ирет жаралган жок. Мал маалы менен болуп келген. Мага түшкөн кайрылууларга караганда азыр мигранттарды Орусияда массалык түрдө камоо, күч колдонуп, айрымдарына жок жерден ар кандай иш токуп өлкөдөн чыгарып жатышат. Бир эле учурду айтып өтөйүн. Москвада мигранттар жашаган жатаканага Росгвардия менен полиция кызматкерлери басып кирип, мигранттар ошол жерде документ боюнча каттоого турганына карабай, аларды сотко алып барып иш козгошуптур. Мигранттарды урттук мокко алып, андан кийин кайра аларга каршы укук коргоо органдарына баш ийбөө беренеси боюнча иш козгоп жатышат. Айрымдарына негизсиз эле ээн баштык беренеси менен иш козгоп жатышат. Муну менен алар өзлөрүн орус коомчулугун коргоп жаткан каарман көрсөткүсү келет. Бирок иш жүзүндө такыр андай эмес.
Это просто желание изобразить великую борьбу в защиту российского общества. Хотя это не борьба в защиту российского общества.
Крокус холдо кыргызстандык мигранттарда иштегени маалым болду. Бул борбордо иштеген эки кыргызстандык кыздын дайыны чыкпай жатат. Азаттык алардын жакындары менен байланышта турат. Бул терактан кийин кыргызстандык мигранттар арасында кандай талкуу болуп жатат? Мирлан мырза, бул суроону сизге узатсам.
Эми өз деле кыргыз мигранттарынын арасында бул теракты абдан жаман кабыл алдык. Анткени мигранттардын арасында ушу Орто Азиядан чыккандыгы, теги ушу Орто Азиялык болгондугу сразу эле ошол эки Орто Азиядан келген жалпы мигранттарга залакасын тийгизери белгилүү болгон да. Мигранттарды текшерүү, мигранттарды кандайдыр бир жоопко тартуу аябай күчөп турат. Эки күндөн бери мына бул жалпы теги тажик мигранттарга гана тиешеси эмес, баардык ушу Орто Азиядан келген мигранттарга залакасын тийгизип баштады да. Эки күндөн бери мына Россия Федерациясында текшерүүлөр күчөп ушул эки Шереметов аэропортуна барган, учуп барган даже эч кандай мурун Россияга кире элек эле адамдарды дагы текшерип, аларды дагы артка кайтаруу же болбосо аларга кандайдыр административдик чараларды колдонуу практикасы уже ишке ашып баштады. Бул эми террористтик акт, конечно, аябай жаман нерсе, бирок ошол эле учурда ушул террористтик актыны кылуу менен ушул орус коомунун көңүлүн орчундуу башка маселелерден ушу мигранттарга буруу кандайдыр бир аракети болуп жаткандай болуп атат да азыр.
Сиз айтып жаткандай ушул мигранттардын кооптонуусу туурасында биз социалдык тармактарда алардын бир ватсаптагы же жана башка топ группаларында окуп жатабыз. Кандай дейсиз, бул кооптонуу негиздүүбү? Анан мигранттардын коопсуздугуна ким кепилдик берет?
Эми мигранттар, конечно, башка мамлекеттен келген мигранттар, Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстандан келген мигранттар, эми бул эмени мындай сактайт деңиз, өзлөрүнүн кандайдыр бир коопсуздугун, кандайдыр бир ойлонуп табылган эле статьялар менен административдик чараларды колдонуп, буларды мамлекеттен, Россиядан массовый чыгарып баштайт деп эч ким кепилдик бере албайт, потому что уже мындай нерселер болгон. Мындай массалык чыгаруулар мына ушу Москва шаарында баягы калай менен мушташтар болгондо, этникалык же болбосо мына Амурда, Сибирде тоже ушул экинде мушташтар болгондо эч кимисин ушул эки ишке тиешеси барбы жокпу карабастан эле массалык түрдө просто ушул эки сен кыргыз граждан болгонуң үчүн же болбосо тажик гражданы болгонуң үчүн эле массовый депортация кылып мамлекеттен чыгарып чыктыр. Мигранттардын коопсуздугуна азыр эч ким кепилдик бере албайт. Анткени өзүңүздөр көрдүңүздөр, көчөнү кармалган кишилер да кандай мыкаачылык менен кармап аларды кыйнап жаткандыгы баардык ушул эки мигранттарга силер дагы эгерде кандайдыр бир иш кылсаңар, кылмыш кылсаңар же болбосо кандайдыр укук бузсаңар, силер дагы ушундай мыкаачылык менен кармаласыңар, ушундай оор жазага кириптер болосуңар дегендей ошол экинде ойго да калтырды да азыр. Ошондуктан баардык мигранттар азыр сарсанаа болуп коркуп турушат өзлөрүнүн коопсуздугуна.
Мирлан Мырза, сиздин сөздү улайлы. Ушу Москвада 130 ашык адамдын өмүрүн алган кандуу окуядан кийин Орусиядагы айрым мигранттар аларга карата мамиле катаалдаганын, басым кысым жана текшерүү көйгөнүн айтып чыгышты. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусияда терроризмге каршы иш-чаралар жүрүп жатканын белгилеп, зарыл иши жоктур ал өлкөгө барбай турганы оң деп эскертти. Бул күндөрү борбор азиялыктарга болгон мамиле тууралуу кийинки сюжеттен көрүп алалы.
Москвадагы кандуу кол салууда набыт болгондордун саны, аныкталган сөөктөрдүн тек жайы улам жаңыланып жатат. Ошол эле малда дайынсыз болгон жакындарын издегендердин саны дагы өстү. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги 26 марттын кечинде Крокус Ситидеги кол салууда жоголгон эки кыргыз кызын каза тапкандардын болжолдуу тизмесине кошту. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги аларды каза болду деп айтууга азырынча эрте деген маалымат таратты. Буга чейин кыздардын жакындары генетикалык экспертиза үчүн анализ бергенин айткан. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги саламаттыкты сактоо министрлигине таянуу менен кандуу калабада каза тапкандар тууралуу болжолдуу тизмени улам жаңылап жатат. 22 марттан бери дайынсыз болгон кыздардын бири Эдита Жусупова 24 жашта болчу. Ал бир жылдан бери Крокс Холдун ашканасында иштеп жүргөн. Орусияда апасы жакындары менен жашап келген. Дайынсыз жоголгон экинчи кыз Маиза Гүлжигит кызы 20 жашта болчу. Ал 6 айдан бери Крокс Сити Холдо иштеп жаткан. Бир күн мурун кыздардын ата-энеси Азатка маек куруп, издөө иштерине кыргыз бийлигинен жардам сураган эле. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги, Москвадагы элчилик орус бийлиги менен бирге Крокус Ситидеги теракта жабыркагандар арасында кыргыз жарандары бар жогун тактап жатканын билдирди.
Россия для русских, Москва для москвичей.
Социалдык тармактарда Орусияда мигранттарга карата мамиле катаалдаганы тууралуу маалыматтар жарыялана баштады. Москвада жүргөн кыргыз жарандарынын бири шелге көк кодулоого кабылганын айтып берди.
Магазинге барып, продукт алып кайра басып келатканбыз. Басып келатсак эле сурату бар жерде эле басып жакынакай эле басып сүйлөшүп келат. Четте бир бала турган, телефон менен сүйлөшүп, биз курактуу эле. 18-23 курагында болду. Жакындап бир 2 метр калганда эле дос бала биринчи чач берди, дос баланын артка тартып мындай уруп жүрөйүндөр деп мага чачып жүрдү көрүңөр перцовый баллончик чачкандан кийин көзүң көрбөсө бетиң ачышып аябай эметет экен да бир чети ошо угулуп атабыз кыргыз граждандарын көргөндө эле паспортту көрүп баягы бир аз эмерээк болуп отур дейт да анча күчтүү эмес да чем өзбекстан анан тажикстандарга караганда аларды катуураак текшерүү болуп отур.
Буга чейин бийликчил айрым телеграм каналдар Москвада укук коргоо органдарында атайын топтор түзүлгөнүн, чет элдик жарандарды текшерүүнү күчөткөнүн жазган. Ага ылайык жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөгөн полиция кызматкерлери менен бирге хостелдерге, автотрассаларга бөлүнүп, рейд жүргүзүп жатканы белгилүү болгон. Волгоградтын бир нече районунда өткөн бул рейдде күч органдарынын кызматкерлери борбор азиялык жарандарды текшерип жатканын көрүүгө болот. Высота 102 YouTube каналы кабарлагандай, текшерүүлөр 23 мартта аймактагы жашылча саткан жана башка базарларда жана кафелерде жүргүзүлдү. Озоди радиосу Москвадагы соңку окуядан кийин Орусиядагы тажикстандык мигранттарга ксенофобиялык мамиле күчөп, көбү көчөгө чыгуудан коркуп турганын жазган. Анда арыздангандар мигранттар иштеген кафе өрттөнгөнүн, жарандар сабалган, камалган окуялар болуп жатканын, тажик улутундагы такси айдоочулардын кызматын пайдалануудан баш тарткандар болуп жатканын айтып берген.
Здравствуйте, вы кто по национальности? Если таджик, отменяю заказ дейт.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусияда терроризмге каршы чаралар күчөгөндүктөн рейдтер жүрүп жатканын бышыктады. Ошол эле кезде министрликтин өкүлү бул өлкөгө зарыл иши болбогондорду келбей турууга чакырды. Статистика кызматынын маалыматы боюнча бул өлкөдө жумушка орношуу үчүн келген 10 миллионго жакын мигранттын 84% борбор азиялыктар.
Валентина, как вы только...
Валентина, азыр деле көргөндөй мигранттар Орусияда текшерүү кысым көйгөнү айтып жатышат. Ошол күндөрү сизге кайрылган борбор азиялык мигранттар болдубу? Кайрылуулардын көбү кандай мазмунда?
За последние 4 дня ко мне обратилось порядка 3200 мигрантов.
Мына азыр да мага мыйзамсыз депортацияга туш болгон жаран жазып жатат. Анын патенти бар, каттоо боюнча документтери мыйзамдуу. Бул мигрантты метродон эле кармап кетип, акча талап кылып сотко алып барышыптыр. Бир суткадан кийин аны өлкөдөн чыгарып салышкан. Азыр сотко арыз менен кайрылып жатабыз. Ушуга окшогон дагы жүздөгөн, ал турган миңдеген нааразылык арыздары болушу мүмкүн.
Сотни и сотни, может быть, и тысячи. обращаются по фактам избиений. У меня более 100.
Мага урттук мокука болганын айтып 130 адам жазды. Москвадагы убактылуу кармоочу жайлары мигранттарга толуп калганы айтылууда. Сахарова кабыл албай калыптыр. Кармалгандарды автозак менен сотко чейин алып келип, машинеден түшүрбөй чечимди угузуп чыгарып жатышат. Полиция бөлүмдөрүндө мигранттар эч кандай шарты, тамак аш, суу, дараткана жок кармалып отурушат. Бул түздөн-түз адам укугун бузуу.
Это абсолютно пыточные условия содержания. Да, очень даже обращаются.
Мирлан Мырза, сиз буга чейин сөз кылган ушу Москванын Шереметьево аэропортундагы текшерүү жана кыргыз өкмөтүнүн Орусияга барбай турууга чакырган билдирүүсү эмнеден кабар берет? Ушул тапта Орусия кыргызстандык мигранттар үчүн коопсузбу?
Эми жанагы жогоруда айткандай, Шереметьеводон бул кармалган кыргыз жарандарынын бул бир эле көрүнүшү, азыр бул текшерүүнүн ушул элдин массовый характер алып бараткандыгы жөнүндө кабар берет. Мындан сырткары азыр үйлөрүнө чейин да текшерип көптөгөн кыргыз жарандары азыр полиция отделдерине жеткизилип, ошол жерде кандайдыр бир административдик териштирүүлөр болуп жаткандыгы жөнүндө дагы бизге кабарлар келип түшүп атат. Көптөгөн биздин жарандарыбыз ошолки өзүлөрүн мыйзамсыз кармоо жана ошолки мыйзамсыз полиция отделинде жатуу боюнча кайрылып жатышат. Биз ага колубуздан келген жардамды берип атабыз. Ал эми кыргыз өкмөтүнүн Россия Федерациясына ушу кыргыз жарандарынын барбай кичине кое туруусу жөнүндө маалыматын да уктук. Буреке маалыматты туура деп ойлойм. Эгерде кандайдыр бир зарыл иш болбосо, азыр Россияга барып барыштын кажети жок. Анткени аябай текшерүүлөр күчөп турат. Ушу бир жума, бир жарым жуманын ичинде ушулки баардык жана кылмышка тиешеси бар адамдар кармалгандан кийин, ушулки кичине базалгандан кийин анан барса туура болот да. Азыр эми коопсуздук боюнча Россия Федерациясында кыргыз жарандарына кандайдыр бир мындай чектен чыккан күч колдонуу жөнүндө азыр маалыматыбыз жок.
Крокус Сити колдогу кол салуудан кийинки күндөрү Орусиянын шаарларынан Тажикстанга билет сатып алууну каалагандар кескин көбөйгөнү кабарланган эле. Соңку басым кысымдан улам Орусиядан кетүүнү каалаган борбор азиялыктар көбөйүшү мүмкүнбү? Негизи ушундай нерселер байкалдыбы?
Негизи ушул Орто Азиядан барган мигранттар ушундай кандайдыр бир коопсуздук чаралар кабыл алганда Россиядан убактылуу чыгып турганды жакшы көрүшөт да. Тынчыраак туруп анан ушулки басылгандан кийин барганды жакшы көрүшөт. Ошондуктан көпчүлүгү азыр чыгып кеткенге аракет кылып атышат. Кетип аткандарын дагы угуп атабыз. Биз көбүнчө ушулки Тажикстан жарандары кетип аткандан кабарыбыз бар. Анткени ушул Россиянын территориясында не только баягы күч органдары да, а жөнөкөй адамдар дагы кандайдыр бир кылмыштуулукка барып аткандыгы, ушулки этникалык өзүлөрүнүн өзгөчөлүгүнө карап кандайдыр бир кылмыштарга барып аткандыгы жөнүндө дагы кабарлар келип атат бизге. Жакында эле уже мына үч тажик жаранын бир торговый центрден аябай уруп коюшкан. Бирөөсү даже ушулки медициналык ооруканага кайрылууга мажбур болгон. Дагы башка жактарда дагы ушулкиндей мигранттарга кол салган кандайдыр бир маалыматтар келип атат да, жөн адамдар эле да. Мына бүгүн дагы ушу Химки шаарчасынан кыргыз жарандарына дагы кол салган ушулкиндей кабарлар келди. Ошондуктан мигранттар азыр массово ушулки Россиядан чыгып кеткенге аракет кылып атышат. Эгерде бош болсоң, эгерде жумушуң жок болсо, Россияда азыр туруш кооптуу. Чын чынын айтканда кол салып жибериш мүмкүн, же болбосо административдик ушулкиндей чара колдонуп сени Россиянын территориясынан мажбурлап чыгарып ийиши мүмкүн. Ошондуктан азыр мигранттар чыгып кеткенге аракет кылып атышат. Бирок эми ойлойм, бул өтө массовый эмес. Анан ушулки иш басылгандан кийин кайра көпчүлүк эле кайра артка кайтып барышат.
Перед кровавым нападением
Москвадагы кандуу кол салуунун алдында орус басылмалары Украинага каршы согушка дагы бир мобилизация толкуну башталарын жазышкан. Аз күн мурун Орусия согушка катышуудан баш тарткан тажик жараны Белорустан кармалганын билдирген. Азыркы рейдтердин аягы согушка жиберүү менен аяктайт деген коркунуч барбы?
Исключать в России нельзя абсолютно ничего.
Албетте, муну деле жокко чыгарбаш керек. Бирок мен азыркы учурда мигранттардын алдында согушка мажбурлап жөнөтүү коркунучу бар деп деле ойлобойм. Менин оюмда алардын бул өлкөдөгү коопсуздугуна чоң коркунуч жаралды. Мунун арты менен алар иштен айдалган же айлык акысы төмөндөгөн учурларга туш болушу мүмкүн. Бул текшерүүлөрдүн аркасы менен Орусияда аларды кысымга алган, кулда эле иштетүүгө жол берген мыйзам кабыл алынышы мүмкүн. Мындай мыйзамдын долбоору 2019-жылдан бери айтылып келатат. Азыр ошондой мыйзам кабыл алуу коркунучу бар. Анын аркасы менен мигранттар Орусияда кулда иштегени үчүн акча да төлөшү керек болот.
Примерно полгода жестоких репрессий. Будут попытки продавить этот закон.
Мигранттарга карата репрессия эми жарым жылга чейин созулушу ыктымал. Иш берүүчүлөргө, мигранттарга да талап өсөт. Мигранттарды аймактык тескөөчү барып катталып турганга милдеттендиришет. Эң негизгиси аларга Орусия үчүн ант берүүгө мажбурлашат.
В общем, это полный ужас, это то, что они пытаются продавить с ноября 2019 года.
Кыргызстан ушул Орусияда жүргөн жарандардын коопсуздугун камсыздоо үчүн эмне иштерди аткарышы керек? Ошол эле кыргыз бийлиги маселен, анан канткенде мигранттардын жашоосу коопсуз болот? Мирлан Мырза, бул суроо сизге болсун.
Москвадагы биздин элчиликтин штатын алсак, көп болсо 40 жакын киши иштейт да. Ал эми Санкт-Петербург шаарында мына быйыл араң дегенде ушул эки генералдык консулство ачылды. Ал жерде болгону 2 гана киши иштейт. Ал эми ошол шаарлар боюнча алып келсек, мына Москва шаарында биздин эсеп боюнча где-то 800 миңге жакын киши иштейт да, мигрант жашашат. Ал эми Санкт-Петербург шаарында соответственно где-то 50-ден 80 миңге чейин кыргыз жарандары жашашат. Аны өзүңүздөр ойлоңуздар, ошол 3 киши 50 миң кишинин кандайдыр бир проблемасын чечүүгө үлгүрөбү, физически үлгүрүшпөйт да булар. Ошондуктан ошол консулдук жана элчилик бөлүктөргө аябай көңүл буруш керек. Ошол жердеги иштилердин штаттарын жашаган ошол эки шаардагы адамдардын санына жараша көбөйтүш керек. Мындан сырткары ошол жерде юридикалык бөлүмдөр бар, булардын дагы ишин күчөтүш керек. Анткени юридикалык бөлүмдө мына Москва шаарында 4 эле киши иштейт мен билгенден да, эми андан да көп иштейт, бирок мен 4 эле кишини көрдүм да ошол жерде иштегенчи. Аны элестетиңиз, ушу 4 киши 800 миң кишинин проблемасын, тем более булар азыр административдик атуулдук иштерди мындай карашпайт башта. Уголовный иштер болсо, кандайдыр бир кылмыш кылган болсо, ошол экилерди да карашат, бирок ошол экинин да үстүртөдөн статистикалык гана маалымат алып коюшат да, ушул экинчи киши мисалы үчүн кармалды, ушунча киши СИЗОдо жатат, ушунча киши камакта жатат, а бирок алардын ошо реальный укуктарын коргоо үчүн алардын мүмкүнчүлүктөрү дагы, каражаты дагы, адам ресурстары дагы жетишсиз. Ошондуктан эгер Кыргыз Республикасы Россия Федерациясындагы өзлөрүн мигранттарынын укуктарын ушул эки жогорку деңгээлде коргоп жана ошол экилерди өзлөрүнүн коргоосуна алыш үчүн консулдук жана ошол эки элчилик бөлүмдөгү штаттарды көбөйтүш керек жана ошол экиге ошол жерлерге атайын ушул эки миграциялык закондорду жакшы билген, Россия Федерациясынын закондорун жакшы билген юристтерди кызматка алып ушул иштеши керек. Антпесе бул маселе жылдан жылга көбөйүп келатат.
Посольства должны вести себя как минимум не так, как ведет себя посольство Кыргызстана. Вот, например, они выезжают.
Биринчиден Орусиядагы элчиликтер кыргызстандыкында иштебеши керек. Адатта эмгек министрлигинин өкүлдөрү гана чакырылат. Бирок дипломатиялык макамы жок. Москвада элчиликтин 4 эмес 40 өкүлү иштейт. Алар көп маалыматты жашырып жымсалдап беришет. Мисалы, Шереметьевага элчиликтин кызматкери барып келди, бирок андагы кармалгандардын шарттары тууралуу бир сөз козголгон жок. Ал жердегилерди бир топ убакыт тамак ашсыз, суусуз, чакан бөлмөдө таза абасыз кармап турушту. Айрым учурда кыргыз элчилиги орус бийлиги тарапта болуп калаарын байкап калабыз. Мындай иш жарандарды колдоого такыр жардам бербейт.
Вот такой способ дипломатической работы не способствует поддержке граждан.
Москвадагы кыргыз элчилиги маалымат берип аткандагы айтып өтөйүн, башка элчиликтер тууралуу эмне деп айта аласыз?
Не делает просто ничего. Вот категорически, абсолютно точно.
Өзбек элчилиги болсо так эч нерсе кылбайт. Алар өз жарандарын колдомок турсун байкагысы келбейт. Борбор Азия өлкөлөрү ичинен бир гана тажик элчилиги иштегенге аракет кылат. Көп учурда алар өз жарандары тарапта болуп колдойт. Алар деле айрым учурда пассивдүү, бирок басым болгон учурда иштешет.
Они не инициативные, они пассивные, но если на них надавить, они работают.
Что бы вы хотели бы сказать мигрантам из Центральной Азии, которые собираются?
Сөзүбүздүн соңунда мигранттарга эмне кеңеш берет элеңиз? Алар өз коопсуздугу үчүн эмнелерди эске алышы керек?
Обезопасить в таких случаях.
Первая речь специально для граждан Кыргызстана, потому что...
Алгач кыргыз мигранттарынан баштайын. Ушул тапта каттоосу туура эмес жазылган мигранттарды аныктоо күч алды. Айрым батирлерде 100-дөн ашык адам каттоодо турат. Ошондуктан азырдароо миграциялык каттооңузду текшериңиз. Эгер ал жок болсо, сиз кайсыл жерде жашасаңыз, ошол жерге каттоого туруңуз. Сураныш жасалма документтерди сатып албагыла.
Если он не действует, зарегистрируйтесь там, где вы реально живете. Не покупайте, пожалуйста. Второе сообщение для всех. Если у вас есть возможность ехать не в Россию, а в другую страну на заработок.
Экинчиден жалпы эле борбор азиялыктарга кайрылгым келет. Эгерде сизде Орусиядан башка жака кетип иштөөгө же мекенде калууга мүмкүнчүлүк же тандоо болсо, жок дегенде алдыңкы жарым жылда Орусияга келбегиле. Ал жакта калбагыла деп чакырат элем. Эгер андай мүмкүнчүлүк жок болсо, бир гана мыйзамдуу иштөөгө чакырат элем. Оболу патенттерди өз убагында төлөгүлө. Бул депортациядан сактай же өлкөдөн чыгарылган учурда да силердин таламыңарды мыйзамдуу жол менен талашканга жардам берет.
Запугать вас и сказать, что вы не имеете права ни на что. Немедленно сообщить.
Полиция токтоткон учурда алардын мыйзамсыз иштер тууралуу айткандарын аткарбагыла. Адатта алар телефонуңарды тартып алып, силерден эч нерсеге укугуңар жок экенин айтышат. Камакка алынган учурда сөзсүз укук коргоочуларга кайрылгыла. Өзүңүздөр мыйзамды бузбаганга аракет кылгыла. Эч качан укук коргоо органдарына акча сунуштабагыла жана бербегиле. Кээде полиция кызматкерлери мигранттардын капчыгынан акчасын чыгарып алып, кайра сен бизди сатып алайын деп атасыңбы деп калышат. Мындайга жол бербегиле.
Они говорят, что так ты нам даешь взятку.
Ушундай текшерүүлөр күчөп турганда өзүңүздөрдү жөнөкөй алып жүргөнгө аракет кылыңыздар. Эми жакшы жол эмес, көптөгөн биздин кыргыз жарандары ошо регистрацияны, миграциянын учеттордо турдогу долларларды сатып алып атышат. Баардыгына кайрылат элем. Ошо экинде эле сатып албаңыздар. Бирөкүн баардыгы 99% ушул эки жалган чыгып калып атат. Депортация андан ары выдворение болуп кетип атышат да ушу биздин кыргыз жарандар. Ошондуктан эгер сенин документтериң туура болсо да, туура эмес болсо дагы сен отделге барып кандайдыр бир жабыр тартып калышың мүмкүн. Ошо өзүбүздүн жерлештерге айтат элем, документтериңиздерди караңыздар, өзүңүздөргө так болуңуздар жана ушул полиция кызматкерлерине азыр кандайдыр айбат көргөзүп же болбосо тоскоолдук кылганга аракет кылбаңыздар.
Сиздер биз жана дүйнө берүүсүн уктуңуздар. Ага юрист Мирлан Токтобеков жана укук коргоочу Валентина Чупик катышкан. Берүүнү Айгерим Акылбекова алып барды.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Аял жөнүндө. Биз эркектер аял заты, силер үчүн бейиштен кууланганбыз. Теңир бизди жаратып жатып, экөө өмүр бою бейиштин багында жетилешип жүрсө экен деп тилеген. Аттиң, бирок биздин пенделик кыларыбызды билген эмес экен. Билери менен бейиштен кубалап чыкты. Бейиштен узарыбыз менен жылаңайлак таманыбыз тикенге тилинди. Жылаңач денибиз шамалга кайыкты. Кубаласа кубалай берсин. Мен сага аныкынан да өткөн бейиш куруп берем деп кыйкырдым. Бирок сага убада кылган бейишти али күнгө чейин куруп бере элекмин. Сага мен кээде бейишке караганда тозокту көбүрөөк жакындаткандай сезем. Биз эркектер силерге бейиш курабыз деп жер талаштык, эл талаштык. Кимдир бирөөлөрдүн бейишин талкалап, ошол урандылардын үстүнө бейиш курмай болдук. Ким бирөөлөрдүн көз жашынан чатырын тиктик. Ким бирөөлөрдүн көз жашынан гүл өстүрдүк. Теңирге тең ата болуп, сага убада кылган бейишти куруп жаткан сып курдук. Көрдүйнө кууп көккө чыгып, көрдүйнө кууп жерге түштүк. Көз бүктөдүп, көкүрөк сокур болду. Аял, сен ушунун баарына чыдадың. Биз сага жерден да оор болдук. Бирок сен жерди көтөрүп турган жомоктогук көк үгүскө окшоп баарына чыдадың. Биздин антыбызга да, биздин калпыбызга да тоюп бүттүң. Жер шарын бүгүн сен көтөрүп турасың. Ыйык кымбат аял заты, жер үстүндөгү кыямат кайымдын, жер үстүндөгү жакшы жамандын, жер үстүндөгү ырс таалайдын, жер үстүндөгү кайгы муңдун, оору сыркоонун баары сенин ийиңде, ал тургай сенин ийиңде азган тоскон, ал күчтөн, ар намыстан тайып, эки бутун салаңдатып олтурган эркектер бизде барбыз. Көрсө биз силерге убада кылган бейиш өзүңөрдө экен, бейиш силерде экен, аялдар бейиш энеде экен, бейиш балада экен, бейиш тынчтыкта экен. Силер бар болгула, силер оорбагыла, алайым асманыңар күлүп турсун, балдарыңар күлүп турсун, силер күлүп тургула, кымбат ыйык жароокер аял заты.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Ушуну менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттыктын сайтынан окууга чакырам. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинабил алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.